Po 17. hodině vás za mikrofonem Rádia Wave zdraví Adéla Paulík-Lehková. Je čtvrtek, to znamená, že je čas na Diagnozu F, což je magazín o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Přeju vám dobré odpoledne a dobré odpoledne přeju také doktoru Petru Winklerovi, výzkumníkovi nebo vědci také chcete-li, který pracuje v programu, jako šéf programu sociální psychiatrie Národního ústavu u duševního zdraví. Dobrý den, Petře.
Dobrý večer.
Tak my jsme se měli vidět už minulý týden, nicméně sněhové závěje bohužel nám to situace neumožnily, takže se vidíme dnes a začneme tématem, o kterém jsme také měli minulý týden hovořit, a to je kampaň Dávám židli do kruhu. Petře, co je to za kampaň, co je jejím smyslem a jak jsi se vlastně ty k ní dostal?
No, to je kampaň, která má moc hezký příběh. A já jsem se k ní dostal tak, že se nám jednoho dne ozvali studenti Gymnázia Evolution na Jižním městě s tím, že v rámci svých pravidelných každoročních akcí, kdy chystají představení divadelní nebo muzikál na nějaké téma, si vybírají právě téma, které je zajímá nebo které jim přijde aktuální, a že tento rok si vybrali téma duševního zdraví a že by od nás chtěli nějakou jakousi odbornou podporu, protože přece jen se v tom necítí úplně kovaní a chtěli by, aby měli nějakou supervizi od profesionálu. Takže takhle já jsem se k tomu dostal a postupně jsem začal zjišťovat, co ta kampaň znamená a jaká je její myšlenka. Moc se mi to líbilo, protože ti studenti si sami uvědomují, že duševní zdraví je něco, o čem se úplně nemluví ve společnosti, ale hraje to u nich velkou roli v jejich životě a velmi blízko to vnímají u sebe a mají zájem o toto téma, chtějí o něm otevřeně mluvit a chtějí šířit povědomí o problémech, které se týkají duševního zdraví. No a ta kampaň je v podstatě jednoduchá a ten, kdo podporuje tu myšlenku, že bychom měli více mluvit o duševním zdraví, tak v podstatě stačí, když se vyfotí s nějakou židli, kterou dává do nějakého symbolického nebo alegorického nebo jinak myšleného kruhu a sdílí na sociálních sítích.
Takže čistě je to jenom o tom, že se sdílí fotografie lidí se židlemi nebo židlí v kruhu. A co je myšleno tím kruhem?
No, ten kruh, to je v podstatě taková metafora toho, když jste v nějaké skupinové léčbě, skupinové psychoterapii, tak často právě ten, kdo má slovo, jde s tou židlí do kruhu a sdílí s těmi ostatními ten svůj problém. A tady v tomto případě to symbolizuje právě to sdílení a to hlášení se k té myšlence, že bychom více měli mluvit o duševním zdraví.
Některé kampaně podobné mají třeba ještě nějaký přesah, to znamená, když se vylívaly kýble s ledem na hlavu pro ALS, nespomenu si, a něco laterární skleróza, tak tam to bylo také o penězích, že lidé posílali také nějaké peníze na výzkum. Má přesah i tahle kampaň?
Tahle kampaň také má přesah a právě ti studenti se rozhodli vybírat nějaké peníze od lidí, kteří by chtěli přispět, od sponzorů a za to představení. A potom tyto peníze chtějí věnovat na destigmatizační kampaně, to znamená na kampaně, které právě boří různé mýty o duševních onemocněních, podněcují lidi k tomu, aby mluvili o duševních onemocněních, aby se zvyšovalo povědomí o tom, co to vlastně je, že se nás to v podstatě týká všech a tak dále a tak dále. A já doufám, že to, co vidíme letos, je jenom taková první fáze té kampaně a že ta kampaň se potom přerodí do něčeho většího, že bude mít další průběh.
I ty už si dal svoji židli do kruhu?
Já už jsem dal svoji židli do kruhu.
Zmínil jsi mýty o duševních nemocech. S jakými se třeba nejčastěji potkáváš, ačkoliv chápu, že jako vědec, nevím, jestli úplně přicházíš do kontaktu s mýty.
No, přicházím neustále.
Protože je zkoumáš.
Částečně, protože je zkoumám a částečně, protože se bavím s lidmi různého spektra, nejenom se svými kolegy, ale i u svých kolegů vidím určité mýty v některých oblastech. A takový mýtus, který mě hodně tak jako zaměstnává, je mýtus toho, že duševní zdraví je dichotomická kategorie a člověk je buď zdravý nebo nemocný, a když je nemocný, tak patří do blázince, a když je zdravý, tak je všechno fajn a nemusí nic řešit. A pravda je úplně jiná. Duševní zdraví je kontinuum, na kterém se pohybujeme a můžeme se o něj nějakým způsobem starat a blížit se k nějakému úplnému zdraví a pohodě, tomu, že jsem schopen pociťovat štěstí a radost v životě a tak dále. a nebo se můžou přibližovat nějakými symptomy, třeba k lehkým depresím nebo k úzkostem a tak dále a tak dále. A můžu pokračovat až do nějakých závažných duševních onemocnění. Ale je to kontinuum, na kterém se všichni pohybujeme, nejsme uzavřený v nějakých kategoriích a můžeme se o své zdraví stejně jako o to tělesné, tak o to duševní starat a můžeme ho rozvíjet. A já bych řekl, že to duševní zdraví je to rozhodně stejně důležité jako to fyzické. I když se budeme naprosto skvěle starat o své fyzické zdraví, tak máme tam nějaký časový horizont životnosti našich fyzických těl a tak dále. Můžeme se stářím očekávat nějakou sešlost fyzickou. Stejně taky v duševním zdraví můžeme mít nějaké s věkem související poškození mozku a tak dále. A ten duševní rozvoj je velmi fascinující záležitost, si myslím, v životě každého člověka.
Diagnóza F, poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Posloucháte stále Radio Wave a magazín Diagnóza F. Povídám si s Petrem Winklerem, šéfem programu sociální psychiatrie Národního ústavu duševního zdraví. Zkoumá duševní zdraví a věci s tím související. A dnes si spolu povídáme o stigmatizaci duševně nemocných. Povídali jsme si o kampani Dávám židli do kruhu. A naposledy jsme skončili u tématu, že je dobré o naše duševní zdraví nějak jako pečovat. Umím si představit, jak se pečuje o tělesné zdraví. Že se jí zdravě, že se jí pravidelně, že se cvičí a tyhle ty věci. Co se dělá nebo jakým způsobem se dá pečovat o duševní zdraví?
No, dá se pečovat různými způsoby, ale mně přijde už zajímavá ta otázka, jo, že vlastně jakoby neexistuje povědomí o tom, že mám nějaké duševní zdraví, o které se taky mohu nějak starat. A to si myslím, že je úplně základní výbava, kterou by měl dostat každý člověk. A už ve svém mládí anebo v útlém věku do života, a sice to povědomí o tom, že mám také nějaké duševní zdraví, mám nějakou psychiku, která nějak funguje, mám nějaké emoce a tak dál, a se kterými mohu nějak zacházet a se kterými může zacházet také moje okolí. Samotná ta otázka, jak vlastně se mám starat o své duševní zdraví, tak vypovídá lecos o úrovni toho, jak se o to duševní zdraví staráme, jakou pro nás prioritu představuje a jaké místo v našem životě v současnosti má. A jedna z těch oblastí, které se věnuji, je právě zaměřená na zvyšování toho povědomí o tom, protože ta situace opravdu taková je a všichni se asi shodneme, že to duševní zdraví je důležité, kor v dnešní společnosti, kdy pracujeme často ve službách s druhými lidmi, ve stresovém prostředí s informacemi a tak dále.
A ty
stresory psychické jsou daleko větší, než bývaly před 50-100 lety, řekněme, možná i před 25.
A přesto je to popelka.
Jo, takže už ta samotná otázka mě přijde zajímavá. A samozřejmě spousta způsobů, jak se o duševní zdraví starat. A rozhodně je dobré si uvědomovat něco, že něco takového jako duševní zdraví mám, že mám nějaké emoce, že se mi něco děje v duši, v psychice, že na to nějakým způsobem reaguju. Takže jenom to uvědomování a všímání si toho, co se ve mně děje, je dobrým předpokladem k tomu, že budu duševně vyrovnaný. A je to asi nějaký základ, který bych doporučil každému, aby si ten čas na to udělal, aspoň půl hodinu denně klidně. A rozhodně bych to chtěl vidět a je to jeden z našich velkých záměrů teďko, protože nám to opravdu přijde až absurdní, že v současné době není nic takového systémově zavedeno. Jo, a pořád máme ve školách tělesnou výchovu, jo, což je dobře a já s tím souhlasím, ale prostě tu psychologickou, psychickou výchovu tam jakoby nemáme. A pokud tam jsou nějaké programy, tak já úplně nevím, jak vypadají, ale vím, že prostě těch programů, které fungují a jsou účinní a potom mají vliv nejenom na duševní zdraví těch lidí, ale na jejich absence ve škole, na fyzické zdraví, na jejich problémové chování, ale i třeba na sociální fungování. Jo, a to není jenom u dětí, které by byly potom třeba jako nemocný, ale třeba i u dětí, které jsou nějakým způsobem nadaný, hodně geniální, často se týdí vyloučení jako z kolektivu. Mají z toho různé jako psychické komplikace, které jim potom třeba brání uplatnit ten talent a tak dále, a tak dále. Těch výstupů a těch pozitivních vlivů, které by souvisely s tím, že prostým zavedením programů, o kterých víme, že fungují do základní školy, si myslím, že by byl velmi významný a je to něco, na co se zaměřujeme v současné době.
Jak takový program, který funguje, vypadá?
No, my jsme se dívali, co tak, jako se udělalo po celém světě. A ty efektivní programy jsou v podstatě založené na dvou až třech takových prototypech. A jeden je založený na mindfulness, na všímavosti, něco, co vychází hodně z meditace a z uvědomováního a cíleného uvědomování si svých emocí a tak dále a tak dále. Další ten program, pro který existuje velmi dobrá evidence o tom, že ty jeho zdravotně sociální benefity jsou vysoké, tak je něco, čemu se říká social emotional learning, jako sociálně emoční učení. Což je program, který vznikl v Americe a rozšiřuje se tam po základních školách. A pak jsou různé ještě další programy založené na principech jógy a meditace, které se tak jako různě uplatní. A to jsou takové tři skupiny programů, které mají do jisté míry odlišnou potom náplň, ale mají ten stejný základ, které se ukazují jako efektivní.
Myslíš, že je reálné, že by něco podobného fungovalo tady i u nás?
Já v to doufám. A co si myslím, že je potřeba udělat, a co je takový můj současný sen, je v tradici těch českých longitudinálních studiích na dětech, které tady vybudoval Zdeněk Matějček. A ve stejném duchu postavit novou longitudinální studii, dát dětem v základních školách, kde proto mimochodem prostor je v rámci vzdělávacích osnov, které ty školy mají, takovou to intervenci, řekněme, a potom se dívat na děti, kteří tuto intervenci dostali a na ty, kteří ji nedostali, a sledovat je 5 až 10 let klidně a dívat se na to, jak se jim daří. A jak říkám, nejenom po té psychologické stránce, ale potom uplatnění, problémovém chování a dalších aspektech.
Diagnóza F, poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Dnešní Diagnóza F se věnuje tématu stigmatizace duševně nemocných. Povídám se s výzkumníkem doktorem Petrem Winklerem, abych byla úplná, co se týče představení. Petře, povídali jsme si o tom, že je možná dobré o duševních nemocech mluvit s dětmi klidně už i ve školách. Nicméně, když přejdeme od duševních nemocí, respektive od té základní školy, až třeba do nějaké dospělosti, do situace, kdy u člověka propukne nějaké závažné duševní onemocnění, tak se dost často, zejména třeba lidé s určitými duševními nemocemi, dostávají do hospitalizace, jsou hospitalizováni, dostávají se do nemocnice. Už v rozhovoru s paní profesorkou Motlovou Bankovskou zaznělo, že dlouhé hospitalizace nebo průměrná hospitalizace u člověka se schizofrenií trvá kolem 100 dnů. Čím to, že ty hospitalizace jsou tak dlouhé a proč jsou třeba i tak časté?
No, to má několik odpovědí. Proč jsou tak dlouhé a proč jen průměr zní tak dlouze, je proto, že máme hodně lidí, kteří jsou v těch psychiatrických léčebnách v současnosti třeba i více než 10, 15, 20 let. A samozřejmě, když tam ti lidé jsou takhle dlouho, tak potom ten celkový průměr zvyšují. To dá rozum. A my jsme na toto dělali specifický výzkum a dívali jsme se na to, jak dlouhé jsou hospitalizace u lidí, kteří jsou hospitalizovaní pro schizofrenii. A musím dodat, že když u vás propukne tak závažné duševní onemocnění jako schizofrenie, tak díky tomu, že ten systém psychiatrické péče tady v České republice je dlouhodobě podfinancován a v podstatě se neimplementovala zatím žádná vládní politika od změny systému před 25-26 lety, která by byla jasně podpořená, byly by tam jasně vytyčené cíle, zodpovědnosti, financování a tak dále. Tak ten systém pořád vypadá tak, že když u vás takto závažné duševní onemocnění propukne, máte nějakou první ataku, tak velmi rychle skončíte v té psychiatrické nemocnici, protože není ten vějíř služeb, který by měl být mezi tím ambulantním psychiatrem, praktickým lékařem na jedné straně a psychiatrickou nemocnicí na druhé straně. Takže velmi často a většina lidí jde okamžitě v podstatě do psychiatrické nemocnici. A pokud je to tak závažná diagnóza jako schizofrenie, tak 16% z lidí, kteří jsou hospitalizovaní pro schizofrenii, tak je potom v těch psychiatrických léčebnách déle než rok. Což je už nevídaně dlouho v podstatě na poměry, které jsou jinde v zemích západní Evropy nebo na tom, na znalostech, které máme o tom, jak dlouhá by mohla být efektivní terapie. Takže ti lidé tam jsou někteří stále i tak dlouhou dobu jako 20 let. A to je dáno i dalšími faktory, jako tím, že neexistují návazné služby a že třeba hodně z těch lidí má problémy v oblasti sociálního kruhu a je prostě tady pořád ta propast mezi tím zdravotnictvím a sociálními službami a tak dále. Rozhodně to není chyba psychiatrických léčeben. Oni prostě dělají, co můžou a poskytují tu nejlepší péči, jakou můžou. To neznamená, že oni by dělali něco špatně. Oni prostě dělají to nejlepší, co můžou v tom systému, ve kterém fungují. Takže podle mě ta hlavní příčina takto dlouhých hospitalizací je v tom, že prostě neexistuje ten vějíř služeb, které by měly být okolo a které by měly vyplňovat takovou pomyslnou pyramidu služeb, kde až úplně nahoře jsou tak specializované zařízení lůžkové jako psychiatrické nemocnice. A mezi tím a nějakou péčí o sebe sama, jak jsme zmiňovali před chvílí, je prostě neuvěřitelný spektrum dalších služeb, který existují a podchytávají ty lidi na různých úrovních, tak, aby nemuseli se dostat až nahoru v té pyramidě a jít do té psychiatrické léčebny.
Je tohle téma, které by mohlo vyřešit reforma psychiatrické péče, o které tady před časem mluvil doktor Holý?
Je to přesně to téma. Ta reforma psychiatrie cílí na to, že právě ten systém se nějakým způsobem cíleně restrukturalizuje a zvýší se dostupnost těch služeb, které v současnosti dostupné nejsou. Nebo jsou dostupné jenom úzké skupině lidí nebo zlomku lidí, který doopravdy potřebují. Tady vzniklo spousta kvalitních projektů po roce 1989, mezi lety 1990 až řekneme 98, kdy tady byl velký příliv know-how a i zahraniční podpory, holandské vlády a tak dále. Kdy se tady vybudovali excelentní komunitní týmy, které dneska poskytují velmi dobrou, excelentní péči. Ale problém jejich je v tom, že jakoby nepatří do toho systému, protože financování neustále schání skrz nějaké granty a nejsou jako financovány systémově. Za prvý. A za druhý, že prostě fungují tam, kde jenom vznikly tehda. A vlastně za poslední 10-15 let jich přibylo jenom velmi málo. A nebyly teda rozšířeny do ostatních regionů České republiky, do ostatních měst, řekněme.
Jak je na tom teď reforma psychiatrie? Posunulo se něco zásadně? Čekají nás centra duševního zdraví?
No, posunulo se něco zásadně, to se musíme zeptat od kdy. A reforma je v současnosti ve fázi, kdy by se mělo přejít od k plánování k implementaci. A v současnosti se připravují projekty, které budou právě v sobě obsahovat jasné cíle, jasné prostředky, jak těch cílů dosáhnout, jasné zodpovědnosti, jasné financování a tak dále. Ale musíme si uvědomit, že ty reformy, kde jak se dělaly v Evropě nebo v Americe nebo v Austrálii, Novém Zélandu a tak dále, tak to není něco, co se jako udělá a za 5 let je hotovo. To je kontinuální proces, to může trvat 10, 15, 20 let. A důležité je, abychom šli tím správným směrem a dělali to, co opravdu funguje a přenastavovali ten systém tak, aby se učil sám ze sebe, aby implementoval to, co je opravdu efektivní a aby směřoval k těm cílům, které od té psychiatrické péče spočíváme. Což může být cokoliv, protože lidé mají různá očekávání o to. A veřejnost bude mít taková očekávání, že neuvidí excesy, které se třeba staly a byly mediálně hodně protěžované. A jiné očekávání budou mít samotní uživatelé psychiatrické péče, jiné očekávání budou mít pojišťovny, které platí zdravotní péči, jiná očekávání budou mít psychiatři a tak dále a tak dále. A důležité je sjednotit se na tom, co vlastně od té psychiatrické péče čekáme a kam by měla směřovat. A na to tedy taky existuje teďko vlastně projekt, který začal oficiálně v podstatě dneska, já se vracím z jeho zahájení, který právě tuto problematiku řeší a měl by dát nějaký jakýsi schéma k tomu, kam směřujeme a jak poznáme, že tam jdem skutečně.
A že tam jdem dobře.
Že tam jdem dobře, ano.
Říká doktor Petr Winkler z Národního ústavu duševního zdraví. Petře, víc se do dnešní diagnozy F nevejde. Děkuji za rozhovor a těším se u nějakého dalšího tématu určitě naslyšenou.
Děkuji moc a naslyšenou.
Milí posluchači, připomínám, že na wave.cz zítra najdete záznam našeho rozhovoru, pokud vám třeba část nebo i celý utekli, tak si ho můžete poslechnout. Dám vám tam také související příspěvky, o kterých jsme se dnes trošku zmínili. To je téma reformy psychiatrie a také téma mindfulness, takže si tam můžete proklikat. No a příští týden se můžete těšit na dalšího zástupce Národního ústavu duševního zdraví a to bude přímo pan profesor Cyril Hešel. Budeme si povídat o moci. Dobrý den.